Kilometry Jiřího Ježka.
Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, po mé levici šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek, vítám tě, Jirko.
Krásný den našim posluchačům.
A my tu, Jirko, jsme ve studiu znovu ve třech, nicméně ne s Karlem Janu, ale s naší hostkou.
Ano, já nemám rád slovo hostka, tak ho nebudu používat, ale budu říkat, že hostem kilometru Jiřího Ježka je žena, se kterou nás spojí nejenom láska k cyklistice, ale hlavně dlouholeté přátelství. Navíc je to žena, která má můj obrovský obdiv za to, co všecko zvládá a co pro cyklistiku dělá. Je totiž mezinárodní rozhodčí cyklistiky, organizuje významný ženský profesionální etapový závod Tour de Feminine, šéfuje největšímu portálu o silniční cyklistice s názvem roadcycling.cz a pořádá jeden z nejhezčích amatérských závodů Tour de Zeleňák. Všechno tohle a mnohem víc zvládá Simona Davídková. Simono, vítej.
Hrozně moc děkuju za pozvání.
Majitelka cyklistického portálu, mezinárodní rozhodčí, kterou jste desítky let, nebo snad organizátorka závodu. Čím se teď cítíte nejvíc?
Já se cítím nejvíc člověkem, který prostě od mladá dělá cyklistiku. Mně vůbec nepřijde a myslím si, že mi ani nepřísluší něco vyzdvihovat, některou z těch mých rolí. Myslím si, že to celý ten život vlastně nastínil tak a jakákoliv funkce, která přišla, tak měla přijít v tu danou chvíli. Od mladá jsem rozhodčí, letos to bude nějakých 37 let, to je úplně neskutečné. Pak do toho náhodou před 10 lety přišel roadcycling.cz, který jsem převzala a který vlastně vedu. A potom přišlo na řadu organizování závodů a musím říct, že v poslední době mě to organizování asi baví nejvíc, ale pořád si neříkám, že bych v tom byla jako nějak výjimečná a je to prostě jedna z dalších činností pro tu cyklistiku, kterou dělám.
No, u tebe se nedá říct, jako cyklistika v mém životě je na plný úvazek, protože to je několik plných úvazků. A tohle to vyžaduje obrovskou lásku k tomu sportu. Kde se ta láska v tobě vzala? Bylo to v rodině?
Bylo to v rodině, protože můj bratr Eda Richter závodil a v té je Rumburg, odkud pocházím z Rumburku, tak vlastně byl cyklistický oddíl a můj tatínek tam pomáhal v oddíle a pak byl takovým, dalo by se říct, dneska sportovním ředitelem a měli jsme tu 12-3 a jezdili jsme s celým oddílem na všechny ty závody v Děčínském okrese a v Ústeckém kraji. Tehda před těmi 40 lety těch závodů bylo mnohem více.
No zvlášť tam u vás na severu.
Přesně,
že jo?
Tak, my jsme tam kraj cyklistice.
Novoborská Bohemie, je vlastně jeden z největších závodů u nás.
Přesně tak, takže maminka dělala hospodářku v tělo výchovné jednotě. Já jsem teda dělala gymnastiku v tu dobu, ale strašně mě to bavilo jezdit na ty závody a podávat klukům ty bidony a svačiny a pak jim v té 12-3 masírovat tou M-spomou hřejivou nohy a byl to pro mě strašný zážitek, protože tam bylo spoustu kluků a moc se mi to líbilo a vlastně ty závody. Dostala jsem se všude po kraji, dneska mám Ústecký kraj sježděný od Kadaně po Šluknov a vlastně celou i republiku a pak jsem začala poznávat vlastně díky svým misím celé Česko do toho, když vlastně přišlo to, že mě pozvali rozhodčí ke spolupráci, protože jim tehdy někdy nepřišel někdo, tak ty jsi na všech závodech, pojď nám pomoct, no a říkám, už je to 37 let.
Není náhodou, že Tour de Zeleňák, kdo neví, protože nevysíláme pouze pro cyklistické fanoušky, tak se právě jezdí v té oblasti Rumburku a toho šluknovského výběžku, ale začněme od té kariéry rozhodčí, předpokládám. Už jste naznačila, jak jste se k tomu dostala.
Bylo to vážně tak, že jako jednou nepřišel rozhodčí a tobě řekli, pojď to zkusit.
Ano, já jsem tam stála někde na startu a byl to tehda manželé Konupkovi, myslím, že byli z Ústí nad Labem, a to se ještě sedávalo na takových těch traktorových valnících, jestli si vzpomínáte. Tam se prostě dal stůl, židle, a rozhodčí seděli na tom valníku, protože třeba v pravidlech je napsáno, že ten cílový prostor pro ty cílové rozhodčí musí být vyvýšený, jo? Takže to byla taková jako možnost přivést tam nějakou plochu, kde si ti rozhodčí můžou sednout a budou výš, aby mohli koukat vlastně
na ta čísla
zádová, aby to dobře viděli, když projede ta skupina závodníků. No a opravdu tehda teda přišli, poprosili mě, pojď nám pomoct zvonit zvoncem do posledního kola a otáčet ukazatel okruhu, kolik se jede okruhu.
To jsme v jakém věku?
To jsme ve věku 89. 88. rok. A já vám můžu říct, že od té doby mám z této funkce takový respekt a takový strach a několikrát jsem to ve své kariéře tak zmotala, že si ze mě samozřejmě moji kolegové dělají legraci a hele, chcete něco, aby se tu podělalo takzvaně, tak dejte Simoně otáčet okruhy, jo, to bude nejlepší.
No jo, ale být dneska vlastně mezinárodní rozhodčí jako pod hlavičkou UCI, Mezinárodní cyklistické unie, tak to není jen tak, tam je potřeba složit zkoušky, francouzština asi, že jo, určitě jako hlavní jazyk cyklistiky pořád ještě. Tak jak jsi se dostala až do těchto těch nejvyšších pater, té rozhodcovské práce?
Byla hrozná náhoda, že já jsem vlastně šla studovat do Mostu kulturně výchovný obor na gymnázium, se kterým byla spjata francouzština. Mm-hmm. Jenže to byla doba ještě poměrně hlubokého komunismu. A jak jsem vám před chviličkou říkala, tak jsem hrozně ráda, že jste mě pozvali sem do Českého rozhlasu, protože jsem narozena 21. srpna a mám tady k té budově jaksi velký respekt. A jelikož jsem nemohla studovat ve svém rodném městě, protože jsme nějak tehdejší, nebo mý rodiče s tehdejší politikou jak se nesouzněli, tak jsem byla odeslána do Mostu, aby tam na mě to prostředí
ta
výchovně,
jako,
ta dělnická třída na mě dobře působila. A já jsem tam vlastně k tomu oboru, který jsem studovala, tak jsem měla přeřazenou francouzštinu. Bylo to v době, kdy jsme vůbec nedoufali, že se někam někdy do Francie vlastně pojedeme podívat, takže si pamatuju, že se svou spolužačkou jsme chodili po místním prioru a všechny nápisy jsme četli s tím francouzským přízvukem. Jo. Třeba tam byl bufet dole a jestli si vybavujete takové to vajíčko na tom talíři, a tak jsme říkali Henri Weisse na talířku. Jo, třeba. Jo, a takovýhle
věci. Le flézé
du tramvaje. Le flézé du tramvaje, přesně. A vlastně díky té francouzštině si mě všimli naši ústřední rozhodčí, když už jsem tedy měla tu první licenci, tehdy to byla takzvaná třetí třída, to se mohla rozhodovat závody ve svém okrese, tedy v Děčínském okrese.
Na Valníku.
Na Valníku, přesně tak. A když vlastně zjistili, že mám tu francouzštinu, tak mě začaly v tu chvíli okamžitě, já jsem dělala rozhodčí první dva roky a hned mě vzali na Bohemku. Na tu Bohemku, kterou si Jirko před chvílí zmiňoval do Boru, jeden z nejvýznamnějších závodů hned po závodu Míru, a šoupli mě tam do vozu hlavního rozhodčího vedle kdysi slavného pana Čackého, mezinárodního rozhodčího UCI, který dělal radiotour, což je komentování závodu ve voze hlavního rozhodčího.
A tenhle rozhodčí vlastně mluví ke všem doprovodným vozům, ať týmovým, tak i sanitkám, a vlastně komentuje to, co se v tom závodě ano. děje a co vlastně ano. můžou potřebovat
přesně
informace
tak.
všichni závodní teda týmy. No.
A rozhodčí vlastně mě tam k němu šoupli a já jsem měla nabírat zkušenosti a teď vlastně jsem se učila to, jak to Radio Tour funguje. Teď jsem začala používat tu francouzštinu, která v tu dobu byla jediným oficiálním jazykem. Dneska už je to, nebo posledních 30 let už je to samozřejmě jinak, ale před těmi 35 lety to ještě byla ta francouzština. Takže já jsem díky této vlastně své dovednosti přeskákala všechny ty stupně vzdělávání a kvalifikace. Byla jsem kolem cyklistiky druhým rokem a už jsem teda byla třeba na té Bohemce.
Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Simona Davídková. Začali jsme její rolí mezinárodní rozhodčí, jak sama zmiňovala, už to letos bude 37 let, co je právě tou mezinárodní rozhodčí. Nebo jsem se spletl?
Jsem 37 let rozhodčí a 25 let jsem mezinárodní rozhodčí. Musíte přece jenom ty...
Na tom válníku chvíli strávit.
Přesně.
Pardon, omlouvám se.
Z toho válníku to chviličku trvá, než se stanete tím mezinárodním rozhodčím.
A co pro to člověk právě potřebuje udělat? Jak se z toho valníku, lidově řečeno valníku, člověk dostane tak vysoko, aby měl licenci toho mezinárodního rozhodčího, toho hlavního uznávaného rozhodčího v cyklistice?
No, musíte mít hlavně nad sebou pana Miroslava Janouta. Toho samozřejmě musím zmínit, protože Mirek je člověk, který na této funkci dlouhodobě působil, dotáhnul to na skvělé posty, šéfoval Tour de France, šéfoval Giro Vuelte, jo, takže mistrovstvím světa, takže prostě to je takový náš guru samozřejmě. A já jsem, musím se přiznat, já jsem tuto ambici nikdy neměla. Já nejsem úplně takový ten
rváč. No, jak to, že to tak
rváč.
Dopadlo?
No, dopadlo to tak, protože já když dostanu takzvaně stranický úkol, tak ho musím splnit a ta zodpovědnost tam na mě nějakým způsobem tak působí.
Já myslím, že to je úplně jednoduchý, protože kdo tě vidí nebo kdo má možnost vedle tebe chvíli být, tak pozná, že ty jsi schopná všeho. To znamená, že tobě jakýkoliv úkol někdo dá, tak víš, že ho splníš. Ale je tam určitě potřeba i nějaký kurz, ne? Jako, jak dlouho
samozřejmě
se studuje vlastně na tu nejvyšší licenci?
No, je potřeba mít prostě tady v tuto chvíli kvalifikaci národního rozhodčího, což taky trvá nějakých pár let. V současné době máme samozřejmě nedostatek rozhodčích.
Kolik máme rozhodčích jako na té národní úrovni, kteří jsou schopní řídit ty největší závody, které tady v Čechách jsou?
Já si myslím, že nás je v republice tak 20. Mm-hmm. 20 a možná pár drobných navíc.
No,
ale
na to, kolik se jezdí denně vlastně závodů a všechny disciplíny. Jenom kolik vememe, kolik je třeba...
No, potřeba je nutné říct, kolik jich je potřeba na ten jeden závod.
No. Přesně tak. Když třeba děláme závod Českého poháru, je to 10 lidí. Když potřebujeme rozhodcovský tým na feminin, tak je to 11 lidí s tím hlavním rozhodčím ze zahraničí. Pokud děláme cyklokros, dalších 8 lidí by bylo potřeba, jo, a tak dále. Samozřejmě disciplíny na dráze mají zase svoje specifika. Ale pokud se vám stane to, co se nám stalo třeba letos, kdy se jede feminin UCI závod, na Moravě se jede Český pohár mužů, do toho se v Brně jede dráha, tak prostě v tuto chvíli už se velice špatně skládají ty kvalitní sbory rozhodčích a bylo by potřeba, aby prostě ten kalendář byl přece jenom lépe organizován, abychom to zvládli. A nebo udělat nějaký větší nábor, nebo prostě...
Právě ho děláme.
Ty rozhodčí motivovat, nebo lidi, kteří by chtěli být rozhodčími, tak motivovat.
Pardon, a jak se to řeší tedy v takový moment, kdy je více závodů, ale rozhodčích omezený počet, navíc někdo třeba nemůže každý víkend?
Ano,
tak.
Já bych na to řekla jedno slovo, těžce.
Chci si půjčit z Polska, ze Slovenska.
Třeba, ne.
Dá se to?
No, musí se to dát. Samozřejmě máme i nějaké regionální rozhodčí, elevy a tak dále, takže prostě oni už, já jsem dříve třeba 8 let dělala ty závody v regionu Ústeckém nebo tehdy Severočeském, než vlastně jsem mohla rozhodovat ty větší závody. Já jsem byla na těch větších závodech jako radiotur, ale nebyla jsem tam jako rozhodčí. A v těch rozhodčích jsem musela opravdu si oddřít tu práci a dneska vlastně jste 2 roky a už se vlastně dostanete na ty nejvyšší závody, které tady jsou.
Teď se budu ptát jako za naše posluchače, protože jako závodník to tak jako zhruba tuším, ale co vlastně obnáší práce rozhodčího na cyklistickém závodě? Teď vezmeme třeba silniční, klasický silniční závod hromadným startem.
Ty to jako cyklista tušíš, ale...
Ale podle mě taky nevím všechno
nemáme, úplně. Nemáme třeba 4 hodiny, takže já to vždycky říkám, ta pravidla jsou prostě, teď to nebude vidět,
to
ale,
vidět
ukazuju,
se, ale ukazuju, tak 3 cm,
že takhle tlustá, když to vezmeme jako knížku. A opravdu to není jednoduché, pravidla se stále mění.
Takže to, je tam třeba takže... před závodem, když se to vezmeme prakticky, tak před závodem je tam nějaká rozprava s těmi šéfy těch týmů? To je asi v momentě...
To už si přeskočil strašně moc věcí. Jo. Takže jde o to, že za prvý ten rozhodčí musí průběžně studovat, musí to prostě znát. Musí se tím zabývat. Jakmile dostaneš delegaci, musíš se spojit s organizátorem a naplánovat svou cestu, ubytování a tak dále. Kdo tě vyzvedne třeba v mém případě už na letišti a podobně. To jsou takové ty první logistické věci. Pak samozřejmě doma si musíš udělat přípravu. Musíš prostě projít veškerý ten technický rozpis, jestli je to v pořádku, jestli je to podle pravidel. Dohodnout se s organizátorem na případných změnách.
A to už je třeba, já nevím, měsíc před závodem?
Přesně tak, přesně tak. To jsou takové ty technické věci na začátku, administrace, logistika. Pak přijedeš na místo, potkáš se s lidmi, které buď znáš v českých podmínkách nebo v zahraničí, které vůbec neznáš. Nevíš, jak pracujou. Musíš se s nimi seznámit a prostě nějak si projít znova ten závod, znova to prostě probrat.
Řešíte jako rozhodčí i třeba nějaký krizový místa na trati? Jestli určitě. Jsou správně označený, nebo to má na starosti zase někdo jiný, třeba technický delegát, který ano, zodpovídá ano. Za tu silnici.
Samozřejmě každý závod v tuto chvíli, který má i licenci UCI, tak musí mít certifikovaného manažera bezpečnosti.
To jsme pořád před samotným ano. Závodem, protože my to celé musíme připodobnit lidem, kteří třeba vůbec si nedokáží vybavit, jak ta práce rozhodčího v cyklistice vypadá, protože na rozdíl od třeba rozhodčího ve fotbale, v hokeji, on je vlastně neviditelný, zatímco u těchto kolektivních sportů je viditelný dostatečně dobře. Takže kdybychom to připodobnili, tak když si ve fotbale jde rozhodčí zkontrolovat, jestli hrací plocha je způsobila, tak se jenom podívá na trávník, projde se po něm a je hotovo. A jak dlouho tu přípravu trati a to je kontroly dělá cyklistický rozhodčí? Kolik to zabere?
Většinou, pokud to není okruh, ale je to etapa z bodu A do bodu B, tak toho moc na oči neuděláte. Musíte důvěřovat tomu organizátorovi a musíte se spolehnout na to, že ten bezpečnostní manažer to nějakým způsobem vyřešil. A vy potom už z toho auta jenom koukáte.
No a potom třeba kontrola závodníků před startem. Víme, že tady jednu dobu hodně ožehavé téma, nedovolená nějaká motorová podpora, to znamená jako nějaké motorky v kolech a od té chvíle rozhodčí kontrolují téměř každé kolo nebo nějak namátkově kontrolují kola před startem, jestli neobsahují nějakou nedovolenou technickou podporu. Na to jsou speciální technologie, takové iPady, který vlastně člověk přiblíží ke kolu a ono mu to ukáže, jestli v něm není motorek.
Teď jsem na to koukal na mistrovství Evropy, ono to vlastně vypadá, jako kdyby si to člověk fotil tím iPadem, ale vlastně ve výsledku ne.
Ono to vyzařuje jakousi energii, která vlastně ukazuje to, že ten nepovolený element se tam nachází či nenachází. Toto v České republice...
Tady
vlastně,
se nepředpokládá, tady že se... by někdo závodil na elektro... Kromě mojí manžel.
No známá historka Jiřího Ježka.
Ano, to jsme taky samozřejmě na Road Cyclingu zaznamenali. My děláme klasické kontroly kol, musíte si zase rozlišit, jestli se jedná o časovku nebo o závod s hromadným startem. Pokud je to časovka jednotlivců nebo družstev, tak máme takovou šablonu před startem, kdy prostě závodník přijde, my to kolo do ní nasadíme a teď změříme spoustu věcí. Teď dokonce UCI udělala i takový laserový model této šablony, takže dneska už to neměříme těma olovnicema a těma, jak to mám říct, těma metrama.
No to bylo pro každého závodníka i pro ten doprovod vždycky obrovský stres před časovkou, jestli to kolo vyhovuje těm aktuálním jako rozměrům povoleným. To znamená, jestli ty nástavce třeba na tu aerodynamiku nejsou příliš vepředu, aha, jestli sedlo je správně sklopené, jestli je sedlo v určitý úrovni oproti třeba
osešlapání.
A tohle to všecko se měřilo a vždycky, když si člověk připravil nový časovkářský speciál, tak před prvním závodem byl vždycky obrovský stres, protože nikdo tohleto měřící zařízení neměl, takže se čekalo až na těch závodech a pak jako nebylo jako příliš výjimečný, když si tam viděl minutu před startem někoho pilkou řezat karbonové řídítka, protože to najednou zjistil, že to je o centimetr delší a už nebyl často nějakým jiným způsobem zkracovat. Takže závodník ve stresu už minutu do startu a u něj mechanik ještě s pilkou řezal jako na startovním bloku řídítka.
Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se se Simonou Davídkovou v dnešním díle. Dobře, tak už máme zkontrolovanou trať, máme zkontrolované kolo. Co dělá cyklistický rozhodčí při závodě?
Těch rozhodčích je tam několik, jak jsem zmínila před chvílí. Na silničním závodě máte takzvané komisaře, hlavního rozhodčího, který jede v autě za pelotonem. Rozhodčí číslo 2 jede před pelotonem a ten má na starosti ty úniky a to, co se děje vlastně před tím hlavním pelotonem.
Zkrátka oči a úplně
tak,
všude.
Ano, přesně tak. A nesmím samozřejmě zapomenout na naše motorozhodčí, ti mají na starosti takové ty krizovější situace, kdy se stane třeba pád nebo závodník má defekt, tak on si ho jako pohlídá vzadu a doveze ho s tím jeho mechanickým vozem, samozřejmě podle pravidel, aby si to závodník vlastně nedal za tím svým autem, ale před a Jirka se tady usmívá, samozřejmě jsou i situace.
Ty víš, jak na to vyzdát, viď?
Ne, to ne, já se chci jako za naše posluchače zeptat, čím závodníci nejvíc zlobí, jako při těch závodech. Co je takový nejčastější prohřešek, který řešíte?
Ten nejčastější prohřešek je takzvaný sticky battle,
neboli lepivý bidon.
Přilepený bidon, to znamená, že při občerstvení, kdy si závodník přebírá nové bidony z vozu svého sportovního ředitele, tak se samozřejmě za ten bidon popotáhne.
Najednou ten bidon lepí jak toho řidiče v tom autě, tak se k němu přilepí i ten závodník a nemohou se odtrhnout.
Ono se to málo ví, ten cyklista tolik tak zrychlil, že táhne to auto za sebou, víš?
Ano, jo.
Rozhodčí právě si to myslí obráceně.
A jde o to, že kdy třeba domestik přijede pro více bidonů, vezme třeba 5-6 bidonů, tak prvních 5 úplně klasicky krásně přebere, že ty nelepí, ale ten poslední lepí.
Tam je hodně sladký onťák.
Samozřejmě to je věc, která by se dít neměla, nicméně pokud by v tomto případě byly rozhodčí tak striktní, jak ukazují pravidla, tak by nám tam prakticky v tom závodě nikdo nezůstal. Takže se nějakým způsobem toleruje naprosto minimální přilepení, ale jinak by se to určitě dít nemělo. Další takovou věcí je právě to dojíždění po defektu nebo po pádu. Vedoucí týmu toho závodníka vezme za svůj vůz a dotáhne ho zpátky. Někdo si může říkat, ale on tam třeba byl v té chvíli. On v tom pelotonu byl, tak jako není to přece jenom úplně taková jako chyba. Ale jde o to, že když si představíme, že tam kdysi ten mechanický konvoj vůbec nebýval, kdy prostě závodníci opravdu jezdili za své, tak pořád tam by tohle to mělo být respektováno.
Ale je tam od vás, od rozhodčích, a častokrát to vidím, i taková rozumná tolerance toho, že jako jak ty vteřiny toho kontaktu s tím bidonem, tak i to ten návrat po tom defektu se do určitý míry toleruje, ale asi záleží na té míře a taky asi záleží třeba na velikosti toho závodu a o co v tom závodu jde. Tam musím říct, že já jsem nikdy jako neměl, vždycky jsem měl pocit, že ty rozhodčí jsou tam spíš pro ty závodníky, než jako, že by to bylo, že by ten rozhodčí byl opravdu takový ten policajt, který vlastně těm závodníkům se snaží škodit nebo nějakým způsobem jako na ně vyzrát a uplatnit každý to pravidlo.
To jsem tak strašně ráda, že to říkáš, protože mnohdy se nám dostane takových označení jako hrobaři cyklistiky ne. A podobně. Takže samozřejmě opravdu ten rozhodčí musí mít i takové ty povahové vlastnosti, aby to byl dobrý manažer, aby to byl lehce právník a uměl si v těch pravidlech nějakým způsobem tohle to všechno ošetřit.
Kdo působí větší problémy při těch závodech? Závodníci nebo ty sportovní ředitelé, kteří řídí to auto doprovodné?
Jak kdy, ale pokud už nějaké diskuzi dojde, tak je to víceméně s tím sportovním ředitelem. Taky se mi párkrát dostalo označení vrať se k vařečce a podobně, ale já myslím, že jsem vždycky všechny přesvědčila, že tomu rozumím a že to dělám snad dobře a nikdy nedošlo k nějakým velkým třenicím.
Máš nějakou historku, kterou by si mohla našim posluchačům třeba dát k dobrému s nějakým slavným cyklistou nebo cyklistkou, kterého budou znát a kdo třeba se nějakým způsobem zapsal do tvé historie?
Když ještě jezdil třeba Peter Sagan, tak protože vím, jaký je to raubíř, tak jsem vždycky k němu na to mistráku přišla, podala jsem mu ruku a říkám, tak bez zlobení dneska, jo? A on se jenom tak usmíval. A
když se bavíme o těch delegacích na ty mezinárodní závody, vím, že minulý týden, než jsme přijeli k tomuhle rozhovoru, tak si byla ve Francii, byla si na nějakém cyklokrosovém závodě, tak kolik těch delegací vlastně od té Mezinárodní cyklistické unie do roka dostaneš? Je to pro rozhodčího jako i finančně zajímavé, nebo je to spíš jako takový koníček, který třeba jako finančně úplně samozřejmě nepokryje tu práci a tu náročnost, kterou s tím máš?
To je dobrá otázka, protože ona ta motivace finanční není veliká. Jo, proto možná se k nám nepřidává moc lidí, protože nejsme jako rozhodčí třeba ve fotbale. My jsme více méně dobrovolníci nebo prostě lidi, kteří to mají rádi.
No ono ani v tom fotbale ve srovnání třeba s hráči a s finanční situací těch klubů, ty rozhodčí na tom jsou tak vždycky jako...
Přesně tak.
No, oni mají svoje zaměstnání a tohle vlastně dělají ve volném čase. No.
Přesně tak. Takže já mívám 4 až 5 delegací na silnici a třeba 3 cyklokrosy v sezóně. Pak mám ty nejvyšší závody v naší republice, což je nějakých 5-6 závodů. Takže je toho docela dost na to, aby člověk se na to opravdu dobře připravoval na každý ten závod, tak to mnohdy ani nestíhá, protože ty závody jsou týden po sobě a prostě je to opravdu náročné, ale můžu říct, že ta finanční stránka není teda vůbec motivační. Jo. Je to prostě na pokrytí nějakých nákladů a když pak sedíte 2 hodiny na letišti na nějakém přestupu a dáte si tam oběd, tak vlastně to není úplně o ničem. Jo. Ale je to taková prostě zajímavá záležitost, je to člověk, díky tomu procestoval půlku světa, používáte ty jazyky, které se vám hodí třeba i někde jinde, jste v tom sportovním prostředí, kde prostě je ten adrenalin a není to nic jako jednoduchého, takže když to potom zvládnete, tak já mám vždycky takový pocit zadosti učinění, no tak jsem to teda zase zvládla, nikdo mi nenadával a bylo to dobrý a zvládli jsme to a nikomu se nic nestalo, což já jako máma dvou synů jsem, dneska už jsou ty muži elite pro mě mladší než moji synové, takže prostě pro mě jsou to děti už v tuto chvíli a já všechny ty kluky a holky vidím a...
Máš o ně strach.
Mám o ně strach, přesně tak. Takže když teď vlastně UCI přišla se systémem žlutých karet, kdy za veškeré nebezpečné chování v závodě dostane závodník takzvanou žlutou kartu. Není to žádný karton žlutý, ale je to další takový postih. Tak si myslím, že je to cesta správným směrem a ta bezpečnost té cyklistice prostě musí být. No.
Kilometry Jiřího Ježka.
Simona Davídková, hostem dnešních kilometrů Jiřího Ježka. Bavili jsme se tedy o její kariéře, co by rozhodčí i mezinárodní rozhodčí. Pojďme teď k tomu, co si Jiří také zmiňoval v úvodu, tedy že je organizátorkou Tour de Zeleňák a také Tour de Feminim. Jak jste se k tomu dostala, k Tour de Feminim, myslím?
Tour de Feminin organizoval pan Jiří Vích od roku 1987 a byl to také náš kolega rozhodčí. Ale jelikož dříve byla taková politika, že každý cyklotým v republice by měl mít jednoho rozhodčího a organizovat nějaký závod. Takže Tour de Feminin před 37 lety začínala jako etapák český a pak se v budoucnu vypracovala na mezinárodní etapový závod. V tuto chvíli je Jirkovi Víchovi 83 let a před nějakými těmi 5 lety, kdy my jsme to převzali v roce 2020, tak už prostě neměl tu sílu to vést tam, kde by ten závod měl být. Už prostě na to ty síly nebyly. Navíc měl dceru Šárku, která měla ten závod převzít a byla to několikanásobná mistryně republiky, Šárka Víchová. Bohužel se stala velmi tragická věc, kdy Šárka bohužel zemřela na vážnou nemoc. No a pak, když prostě došlo k této situaci, tak jsme s mým kolegou Honzou Novotou nabídli svoji spolupráci tomu krásnolipskému oddílu a oni vlastně udělali takhle a řekli, vemte si to. Příští rok to bude 37. ročník.
No, Tour de Feminin je v tom celoevropském a možná i světovém kontextu jeden z velice významných závodů té ženské cyklistiky. Podle mě, já nevím, jestli se to dá takhle srovnat, ale když to vezmeme do té mužské cyklistiky, tak máme samozřejmě 3 Grand Tour, Vuelta, Giro a Tour de France. A pak jsou takový ty vysoce hodnocený etapáky, jako je Paříž-Nice, Tour de Suisse. A já si myslím, že právě Tour de Feminin třeba v tom evropském kontextu je na téhletý úrovni hned za těma největšíma, nejprestižnějšíma závodama. A třeba Julie Kopecky o tom mluví strašně, jak je tenhle ten závod, strašně krásně, jak je tenhle ten závod důležitý právě třeba pro tu kategorii do 23 let. Pro ty holky, které ještě třeba nemají na to jezdit Tour de France nebo Giro d'Onne, ženskou italskou verzi vlastně Gira. Jak se to stalo, že vlastně takhle na českém území takhle vysoce ceněný etapák funguje? Čím jste výjimečný podle tebe?
Všichni mi říkají, že je to výjimečný tím, že to organizuje mezinárodní rozhodčí UCI.
Protože
my, než jsme samozřejmě převzali Tour de Feminin, tak jsme pořádali Tour de Zeleňák, i mezinárodní závod pro amatéry, kde je 1000 lidí na startu. A tím, že já jsem trošku prostě postižena tou svojí funkcí, tak jsem i tento veřejný závod chtěla mít bezpečný a prostě tak nějak, aby se to blížilo těm pravidlům UCI. Takže bariéry do cíle 300 metrů před cílovou páskou, 100 metrů za cílovou páskou. Vyčištěná trať, maximálně nějaký vůz po směru závodu, ale v žádném případě proti směru závodu. Takže prostě tyto věci jsme si tam vybudovali, protože už jsme dělali 10. ročník z těch 40, co má zeleňák, tak prostě jsme si to na tom tak nějak natrénovali a vlastně pak stačilo jenom ten můj organizační tým přetáhnout na feminin, vysvětlit jim, protože to jsou amatéři, nejsou to lidé, kteří jezdili třeba licencované závody, takže jim trošku předat ty moje zkušenosti. Každý má z těch asi 20 lidí, které mám v tom organizačním týmu, tak má prostě svoji funkci a tu dělá velice dobře a díky tomu si myslím, že za těch 5 ročníků jsme Tour de Feminine vytáhli do opravdu pěkné úrovně s tím, že mi spousta těch šéfů týmu na konci v neděli vždycky přijdou podat ruku, dokonce i obejmout a řeknou, to je jedna z nejkrásnějších tour v Evropě a jedna z nejtěžších. Protože kdo to tam znáte ve Šluknovském výběžku, tak víte, že je to prostě oblast Národního parku České Švýcarsko, jsou tam Lužické hory, je tam Šluknovská pahorkatina, když se svezete od Jetřichovic na Hřensko, tak furt jenom šlapete do kopce, takže dokonce někteří říkají, že je to i zbytečně těžké, ale já prostě říkám, pokud tady máme vychovávat děvčata, která mají jezdit Done nebo Tour Femme, tak prostě musí jezdit takovéto terény. To se nedá nic dělat.
Pomáhá ti třeba v tom zvaní těch profesionálních týmů i to jméno, který máš v tom cyklistickém světě právě jako rozhodčí?
To si úplně nemyslím, protože prostě ten závod si nějakým způsobem... Já se snažím teda být trošku neviditelná. Protože jak říká Mirek Janout, pokud rozhodčí není vidět, tak je všechno v pořádku. Nevím, jestli je to tím, že těch ženských závodů není tolik, ale současný kalendář na příští rok byl vydán začátkem října. Vlastně necelý měsíc to bylo od toho vydání a já jsem během 3 týdnů nazbírala žádosti od 630 týmů. Může startovat 29 týmů po 6 maximálně. Takže já vlastně ani moc ty týmy zvát nemusím, protože prostě vydá se kalendář UCI a hned ty týmy samozřejmě žádají ty organizátory, aby se na ten závod dostat mohly. Takže já nemusím úplně takovou velkou energii tomu věnovat, abych vlastně dostala.
Že už ten závod týmy má takové jméno, ano. Že vlastně ty závody
bohužel,
se tam chtějí.
Bohužel je tady jedna věc, která mě prostě mrzí a možná na tohle nejsme tak dobří a neumíme prostě do toho závodu natáhnout zajímavé velké sponzory, aby prostě jsme mohli závod posunout do vyšší třídy. Týmy nám říkají, proč nejdete aspoň do jedničky, protože v tuto chvíli závod, nebo v tuto chvíli po celou dobu historie má tento závod druhou třídu, což je vlastně nejnižší úroveň světového poháru žen, nebo jak to mám říct, toho světového žebříčku, rankingu. Je to takzvaný 2.2 závod. My bychom ho rádi posunuli do 2.1, ale tam zase už jsou nějaké další miliony navíc a bohužel česká cyklistika nebo vůbec ženská cyklistika zatím není úplně zajímavá, tak zajímavá, aby prostě jsme se do té jedničky dokázali posunout.
Bavíme se Simonou Davídkovou v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Pojďme rozvést to, jak složité je v současnosti pořádat cyklistické závody v Česku. A nemusíme zůstat jenom u té profesionální úrovně, ale i třeba Tour de Zeleňák. Kdybychom se ptali na sponzory, na místní samosprávy, Jaký je o to vůbec zájem? Protože jsme v době, kdy zároveň vznikají i spousty iniciativ motoristů, kteří zkrátka nemají rádi cyklisty, někteří z motoristů vyloženě jsou nepřátelští a do toho tady cyklisté vlastně chtějí peníze na to, aby pořádali závod na veřejných komunikacích.
Zase výborná otázka. Je to náročné v současné době. Nejenom kvůli tomu, co říkáte, protože opravdu se nám dostává i mnoho negativních reakcí, kdy nás lidé do e-mailů, do telefonů častují velmi nepěknými slovy. Já jim vždycky říkám, co tady bylo dřív, kolo nebo auto. takže pojďme být k sobě nějakým způsobem tolerantnější a takovéto významné akce nebo vůbec sportovní akce tolerovat. A aspoň, když už je nepodporuju, tak aspoň tolerovat. Chápeme, že se potřebujete někam rychle dostat autem, ale máme tady významné závody, máme tady prostě mládežnické závody. Je potřeba, aby ti cyklisté byli opravdu v bezpečí, aby je neohrožoval nějaký netolerantní řidič. Jednou za čas si myslím, že by to lidé mohli zvládnout.
Já si taky myslím, tohle u nás pořád ještě pokulhává, když to srovnám s těmi zeměmi, jako je třeba Itálie nebo Španělsko, tam prostě nebo země Beneluxu, Belgie, Holandsko, když se tam jede na té vesnici závod, tak i ti, kteří cyklistiku normálně nesledují, tak se tam jdou podívat, protože je to prostě součást společenského života a na to jedno odpoledne to auto nechají doma v těch garážích a jdou si tam sednout buď do nějakého toho funpointu nebo jdou zafandit k cíli, dají si u toho pivo, popovídají si se sousedy a zafandí těm, kteří tam závodí. To tady ještě pořád není, ale jako díky za každou tu iniciativu, protože každý ten závod, když je takhle hezky zorganizovaný, ať je to ten zeleňák nebo Tour de Feminine, tak vlastně tomuhle přispívá, že se ta komunita buduje. Jak funguje ta ekonomika toho závodu? Když se budeme bavit o Tour de Feminine, vlastně jednom z nejprestižnějších závodů jako toho silničního cyklistického kalendáře, tak co všechno vy jako rozhodčí musíte, teda rozhodčí organizátoři, vlastně hradit těm týmům? Jak to funguje? Jako vy je pozvete, zorganizujete pro ně ubytování? Je to etapák, takže i možná nějaké cesty a tak dále. Price money, kdo platí.
Tak, ano, přesně tak. Je to velmi finančně náročné, co se týče především etapových závodů. Tour de Feminine je čtyřdenní etapový závod a samozřejmě price money, neboli odměny za vítězství nebo do určitého místa, platí organizátor. To je dáno tabulkou UCI, takže to my musíme respektovat. Nesmí být nižší, ale může být vyšší.
Jestli tak dobře v hlavě počítám, tak jsme ve vyšších 100 tisících až nižších milionech teda.
No, kdybychom dokázali dát dohromady třeba 8 milionů, tak by to bylo úplně pozlacený, bych tak nějak řekla. Ale v tuto chvíli se musíme smířit s nějakou polovinou, čímž samozřejmě trpí propagace toho závodu. Lidi vidí moje auto, které mám zapůjčené od našeho automobilového partnera, popsané, pokreslené tím Tour de Feminine a říkají, co to je za závod? To my vůbec neznáme, to prostě říkáme, že za tím Šébrem a za tou Lískou, což jsou dvě místa, kde vyjíždíte ze Šluknovského výběžku, tak jakoby o Tour de Feminine nikdo neví, jo, což je velká škoda, protože prostě děláme sice přímé přenosy, ale nejsou to televizní přenosy, protože to jsou milionové částky, na to nemáme, takže děláme prostě live streamy na internetu, snažíme se dělat plakáty, dělat online reklamu, na co máme samozřejmě. A je velká škoda, že ta propagace nemůže být větší.
A ty už to zmínila, vlastně to pořadatelství toho amatérského závodu, který je svojí srdeční akcí Tour de Zeleňák. Tak tam já naopak vidím, že takovéhle závody jsou směřované spíš než k fanouškům, k těm, kteří ty závody jedou aktuálně, to znamená k těm cyklistům. A ty si to pochvalují, protože ty závody jsou přesně tak zorganizované, jako by se jednalo o profesionální akce, ale je to v těch pro ty amatéry a je to v těch podmínkách toho regionálního závodu. Ale
jak se řekne vulgárně, v plné palbě, to znamená přesně plůtky, reklamy, kapela na náměstí a jako všechno se vším všudy. Tak tohle je akce, která ti tu energii zase naopak vrací?
Je to tak. My už máme takzvaně zeleňák tak zajetý, že prostě to děláme s takovou lehkostí a mnohdy si až před tím závodem říkáme, jestli se někde nevyvrbí nějaký problém, jo? Jako třeba překop silnice a tak podobně.
Že to je až
jo?
Jako nudný.
Až najednou, jakože my si to objedeme teda ten závod a už se vlastně těšíme jenom na tu večerní zábavu, jo, na tom pódiu. Takže zeleňák je, jak se to řekne, za odměnu a feminin je prostě velká profesionální práce.
Na závěr úplně odbočím, ale když tu máme zároveň mezinárodní rozhodčí, zároveň pořadatelku závodu, tak jak se díváte na tu ambici mít v Česku Grand Départ Tour de France v poměrně blízkých letech, jak to zní? Není úplně přesně jasný rok, ale směřuje se přibližně za 2-3 roky, 3-4 roky.
Já si myslím, že v té organizační skupině jsou ti jedni z nejdůležitějších lidí tady v republice, kteří takovouto slávu umí dobře zorganizovat. A já se na to hrozně těším, protože to bude velký svátek cyklistiky. A tam, kde Grand Départ vždycky byl v jakékoliv jiné zemi, tak to prostě tu zemi povzneslo a vlastně to té místní cyklistice pomohlo. Pomohlo to třeba i s tím vztahem třeba těch řidičů k těm cyklistům a podobně. Já si myslím, že je to velmi krásný počin a pokud se nám to povede tady v České republice udělat a ufinancovat, protože na to musí kývnout samozřejmě politické špičky, protože to už je tak grandiozní podnik, že to nelze jen tak z plezíru organizovat. Takže za mě super akce, určitě to pomůže. Ti lidé, kteří tam jsou, to zvládnou. Takže já doufám, že to bude skvělý počin tady u nás v České republice.
Na úplný závěr ještě jedno téma, které se musím zeptat za naše posluchačky, protože nás poslouchá i spousta žen. Tak když vezmeme všechny ty tvoje aktivity, mezinárodní rozhodčí, která jezdí po světě, po závodech.
Já se úplně bojím, co přijde.
Organizátorka jednoho z největších ženských profesionálních cyklistických závodů, pak organizátorka velkého krásného závodu Tour de Zeleňák, potom ten
peklo
cyklistický
server,
peklo severu, cyklistický server Roadcycling.cz. Organizuješ ještě takový celoroční seriál, to jsme nezmínili, jednotlivých amatérských závodů, které se potom združují do celkového takového poháru, který se jmenuje Road Cup. Tohle to všecko. Do toho máš dva syny. Jak vlastně si tohle to všechno spojila i s tou rolí pečující, milující mámy?
Moji synové jsou taky muzikanti jako můj manžel, takže ti nemají s cyklistikou vůbec nic společného a ti naopak říkají, mami, já bych tě nechtěl. Takže prostě je to tak, že každý to nějak vidí, ale já se snažím to nějak kompenzovat a tím, že pracuju doma vlastně a můj manžel má koncerty v pátek, v sobotu, tak my jsme většinou v ten týden spolu doma a je to takový pěkný, takže já si myslím, že snad jsme vychovali dobrý dva kluky. Myslím, že je všechno tak, jak má být.
Tak moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Hostem byla Simona Davídková. Bavili jsme se především o její roli rozhodčí, i mezinárodní rozhodčí a také organizátorky závodu. Moc krát děkujeme, že jste přišla.
Já děkuju za pozvání.
A samozřejmě byla tu i hlavní postava kilometru Jiřího Ježka, tedy sám Jiří Ježek. Také tobě, Jirko, díky.
Já děkuju tobě, Martine, a díky našim posluchačům. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.